mikwano gwange lwina emikwano olina sente olina kimanyi obulamu bukunyumira nange nyabo bwe nkulaba olwo ne nzijukira bwe nali omugagga nga nnina emikwano kumu naye no nyabo beera mugezigezi abantu tobeesiga nnyo mbakyuka si beesigwa tuwane emikwano kumu naye kibi kye balina oyo kuba mukwano gwo ngero yina kyetaaga kati no nyabo bwaba amaze okukifuna oba bwekimala ne kiggwaawo nga n'omukwano gw'olugukubye nze naye nafuna essanyu kuba nafuna abasinga yesu buli kaddabeera nange n'omukwano gwe tegukoma ye mwesigwa nnyo alina omukwano buli kaddabeerawo yesu n'omukwano gwe tegukoma eŋŋanda zaffe saako emikwano mbakyukakyuka naye mukama atakyuka wanjagala leero n'enkyera bwatyo labayo talikuleka yadde olina ekirwadde nga kikulya oba bwavu buze nandikimiranga ye mukama abeerawo bambi naanyiga emitima egimenyese bakukyaye bonna olina ebiwundu mikwano nga twesigangana ngera abagamba wendigwa we baligwa nalina sente nga nabeera balina nga bwendya ne balya wamaga obulamu ne bunyuma fe lwe twayoyanga okulya ku kiwumba nga tudde sante sente ogikuba egonzaawo nali ndowooza nti omukwano ogwe twalina okufa kwe tuli twawula naye bine binsimpewo obugagga bwange mu kaseera akatono nnyo bunabwabula n'emikwano ne gidduka nali si kimanyi munnange ky'obumu bwe twalina abantu si beesigwa muwe bugagga bwe twalina sente zaatugatta ate era ne zitwawula okuva olwo si kyesiga bantu neesiga mukama atakyuka
chaye bonna oni ne mi wu.
kuni.